brīnišķīga izrāde, kas balstīta uz aizkustinošām balādēm, kuras papildinās iedvesmojušas skora partijas, kas neatstās nevienu skatītāju neaizkustināt un gan izklaidēs, gan aizkustinās. Izrādē piedalās balettrupa, orķestris, vokālisti un arī koris. Izrādes režisors ir Valtenis Pauļu Kaitis un diriģents Jonas Janulevičus. Savukārt svētdien arī Krustpils brīvdabas estrādē mazajiem Jākapils iedzīvotājiem un arī viesiem kopā ar savām ģimenēm varēs baudīt operas dienas un skatīties koncertu uzvedumu kā Lupatiņa draiskojas ar komponisti Jākaba Nīmaņa mūziku.